program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
U Sarajevu i Mostaru razgovori stranačkih delegacija o formiranju vlasti u BiH.
Aktivacija mapa i dalje kamen spoticanja u BiH. Dodatne tenzije podiglo insistiranje NATO-a da po skraćenoj proceduri primi BiH u članstvo.
Trenutno nema mogućnosti za povećanje plata u zdravstvu, saopšteno nakon razgovora resornog ministra sa predstavnicima sindikata.
Stanovnici Dvora u Hrvatskoj na protestu poručili da ne žele odlagalište radioaktivnog otpada.
Srbi s Kosova nakon sastanka s Vučićem poručili da izlaze na lokalne izbore.
Fudbaleri Sloge iz Gornjeg Crnjelova igraće od 18 časova revanš meč polufinala Kupa BiH protiv Sarajeva.
Vrijeme promjenjivo oblačno s padavinama, mjestimično sutra slično vrijeme.
U Sarajevu je u toku sastanak delegacija SNSD-a i SDA o formiranju vlasti. Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a potpisali su ranije sporazum o principima za formiranje vlasti, ali oni nisu potpisani i nije počeo proces formiranja savjeta ministara, jer je Bakir Izetbegović tražio dodatno vrijeme i uključivanje delegacije SDA u pregovore. Javlja se Milan Stojić.
Kao što je poznato, još danas je u Mostaru lider SDA Bakir Izetbegović najavio da će se tri lidera stranaka, SNSD-a, SDA i HDZ-a, sastati naredne sedmice. A sa današnjeg ovog sastanka koji je u toku najavljeno je saopštenje. Ranije je član predsjedništva SNSD-a Saša Košarac rekao da je umjereni optimista kada je riječ o rezultatima ovih razgovora. On je podsjetio da su zakonski rokovi odavno probijeni, da imamo vrlo jasan apel evropskih institucija da je neophodno konstituisati vlast, ali očigledno da ulazimo u trakavicu SDA interesa, rekao je Košarac. Vidljivo je da se pokušava ignorisati volja birača, da se pokušava i dalje proizvoditi odnos sa nekim podobnim Srbima kako bi se nastavilo sa implementacijom politika koje mapira SDA, kaže Košarac. Prema njegovim riječima, SND je protiv tih politika i bazično je orijentisan na politike koje su vezane za interese Republike Srpske. Inače, u delegaciji Stranke demokratske akcije su zamjenik predsjednika ove stranke Adil Osmanović i dvojica potpredsjednika Denis Vizić i Edin Ramić.
Prethodno su danas u Mostaru razgovarale stranačke delegacije HDZ-a i SDA koji su predvodili lideri Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Glavna tema sastanka bila je formiranje vlasti na nivou BiH, posebno podjela resora između stranaka.
Pojedinačno smo razgovarali o vijeću ministara da trebamo sjesti naravno s trećim partnerom i dogovoriti raspodjelu resora i sve ono što je nužno da bi se konačno moglo napraviti jedan iskorak. A što se tiče vlade federacije, tu smo vrlo jasno kazali da moramo zajedno tražiti rješenja kako bi napravili jednu pravu reformsku agendu koju će, što se tiče HDZ, prva točka biti izborno zakonodavstvo koji će uvažiti potrebu legitimnog izbora predstavnika u predsjedništvo Dom naroda i naravno grad Mostar jer su dogodine lokalni izbori, pa smo oko toga i neke zaključke napravili za sebe.
Mislim da će iduće sedmice naći u formatu SNSD, HDZ, SDA. U međuvremenu ćemo imati sastanke koje se odnose na podjelu resora u vijeću ministara, odnosno imamo ih. Već danas u Sarajevu će to biti na nivou zamjenika predsjednika, tako da idemo korak po korak. Ostaće još uvijek neprecizno definisano pitanje aktivacije akcionog plana za članstvo u NATO-u. Nadam se da ćemo i tu iznaći rješenje i da ćemo konačno biti u situaciji da formiramo vijeće ministara i da spriječimo jednu krizu koja dobiva svoju fizionomiju. Zastoja u radu institucija, zakonodavnih tijela, formiranja komisija itd.
Poslanici SNSD-a neće prisustvovati sutrašnjoj hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH, potvrdio je predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac.
Ističe da je riječ o političkoj farsi u kojoj SNSD neće da učestvuje dok se ne definiše struktura vlasti na BiH nivou i dok SDA ne prestane da blokira imenovanje predsjedavajućeg i formiranje savjeta ministara.
Insistiranje NATO-a da po skraćenoj proceduri svojim kišobranom pokrije i BiH podigla je i onako uzavrelu političku temperaturu. Republika Srpska poziciju vojne neutralnosti štiti skupštinskom rezolucijom, a politički i vojni analitičari predviđaju i oštrije, pa čak i brutalnije mjere usmjerene na disciplinovanje Srba. Istovremeno, u drugom dijelu BiH federaciji raste nekontrolisana proizvodnja vojne industrije. Brzo i neuslovljeno članstvo Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO-u stavilo je u prvi plan pristupni put BiH u NATO prije Srbije, jedine balkanske države koja nije članica Sjevernoatlantske vojne alijanse, pripremio Stjepan Zlikovac.
Desetogodišnje mirovanje NATO integracije u BiH naglo je probuđeno direktnim širenjem ruku sa samita u Talinu, što je različito dočekano u Srpskoj federaciji. U proteklom periodu Srpska se snažno protivila aktiviranju mapa, ističući u prvi plan skupštinsku rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Iako do sada Savjet ministara nije usvojio godišnji plan NATO integracija, mišljenja eksperata su jedinstvena da to neće usporiti namjeru NATO-a da kontroliše taj dio Zapadnog Balkana. Analitičari predviđaju više scenarija disciplinovanja Srba koji svoju vojnu neutralnost vezuju za poteze Srbije. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Željko Budimir ne isključuje i održavanje referenduma u federaciji u kojoj je dominantan bošnjački narod.
Vidjeli ste početkom 90. godina ovdje da preglasavanje i referendum je također opcija. Znači, vi iziđete na referendum gdje većinski dio Bosne i Hercegovine, koji je i demografski veći od Republike Srpske, donese na referendumu legalnu odluku da Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO.
Među mogućim scenarijima na pritiskanju Srba nije isključena ni upotreba sile neke od članica NATO-a. Vojno-politički analitičar Srđa Trifković upozorava na tragična iskustva sa martovskim referendumom bez učešća Srba 1992. godine.
Kada je Alija Izetbegović rekao 1991. godine da bi bio spreman da žrtvuje mir zarad nezavisne Bosne i Hercegovine, ne bih se iznenadio da njegov sin danas možda neće reći, ali rezonuje u smislu da je savršeno spreman da žrtvuje mir zarad unitarne i u NATO integrisane Bosne i Hercegovine.
Jači eho imala je i jučerašnja izjava predsjedavajuće BiH predsjedništva Milorada Dodika o nekontrolisanoj proizvodnji oružja i municije u fabrikama namjenske industrije u federaciji. Javnost u BiH ne brine ovaj podatak, nego formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske, naglasio je Dodik.
Da su fabrike oružja i municije u federaciji pod direktnom kontrolom Bošnjaka, odnosno SDA, povećali svoju nekontrolisanu proizvodnju u dijelovima oružja i municije, i to je ona priča o Bakiru Izetbegoviću i njegovom tvrdnji kako za ne daj Bože nešto proizvodi.
Za šefa poslaničkog kluba SNSD u BiH parlamentu Stašu Košarca važna je činjenica da Savjet ministara ne usvoji godišnji plan za NATO. Posebno trenutni sastav savjeta u tehničkom mandatu čije su odluke nelegitimne.
Kada postoji izborna volja građana koja je drugačije od onoga što danas jeste u Savjetu ministara, oni više ne mogu biti legitimni predstavnici, oni niti imaju legitimitet, niti legalnost tog posla kome se bave, pokušavaju to u međuvremenu da definišu neke buduće korake, neki novi format, neki novi praksi, da to bude nešto što će biti obavezujuće.
Pred vlastima Republike Srpske i srpskim predstavnicima u zajedničkim BiH institucijama, smatraju analitičari, prestoji period velikih izazova, među kojima je i bezbjednosni, koji reflektuju NATO integracije.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom kineske banke Chenom Sikingom. Konstatovano je da Kina i BiH imaju prijateljske odnose na osnovu kojih su uspostavljeni i ekonomski odnosi.
U kineskoj banci zainteresovani su da se pomogne projektima koji su važni za Bosnu i Hercegovinu, i to može da se učini direktno ili preko već uspostavljenih podružnica u zemljama okruženja. Projekat Jedan pojas, jedan put prilika je da se kroz podršku Kine u BiH realizuju brojni projekti iz oblasti energetike, infrastrukture i poljoprivrede, na čemu će se raditi u narednom periodu, dogovoreno je na današnjem sastanku.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik upozorio je danas da ukoliko raspodjela indirektnih poreza u BiH ne bude vršena regularno i pravično i ne bude obavljeno poravnanje do sadašnje raspodjele, to može biti početak kraja ovakvog načina naplate indirektnih poreza i fiskalne nestabilnosti u BiH.
Govoreći o raspodjeli indirektnih poreza koje se već duže vrijeme odvija na štetu Republike Srpske, Krajišnik je rekao da je njegova preporuka Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da svoj posao obavlja u skladu sa zakonom, utvrđuje koeficijente kvartalno i nastavi da vrši raspodjelu novca u skladu s tim koeficijentima na regularan način.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci će 12. i 13. aprila biti održana međunarodna naučna konferencija o temi Srebrenica, stvarnost i manipulacije, čiji je cilj utvrđivanje istine o ratnim događajima u Srebrenici tokom proteklog rata u BiH. Predsjednik organizacionog odbora konferencije Milovan Milutinović poručio je danas u Banja Luci da je krajnje vrijeme da se utvrdi istina za što će poslužiti zbornik radova koji sadrži 48 referata na 800 stranica, čije štampanje je u toku. Opširnije je Darko Đurić.
Najavljeno je da će na konferenciji učestvovati i najviši zvaničnici srpski kao i eminentni stručnjaci iz Rusije, Sjedinjenih Država, Njemačke, Izraela, Italije, regiona i BiH. Najvažnije je utvrditi istinu o stradanjima u Srebrenici, istakao je Milutinović. On je ocijenio da se neopravdano dugo čekalo na to da se pokrene ovo pitanje i otkrije istina.
Ono što je važno da smo mi proteklih par mjeseci uspjeli da skupimo 48 referata sa 52 autora i ponudimo zbornik radova svih učesnika. Ono što je vrlo važno da iza ove naučne konferencije stoje nevladine organizacije i institucije.
Novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić smatra da se od 1995. godine moralo intenzivnije govoriti o događajima u Srebrenici, ali kako je naveo, boriti protiv nametnutih istina po kojima su Srbi krivi za sve.
Nije normalno da se srpski narod proglašava genocidni u ratovima koji su iza nas, a Srbi su nestali iz Bosne i Hercegovine, Srbi su nestali iz Sarajeva, Srbi su nestali sa Kosova. Srba nigdje nema, nema ih u Tuzli.
Konferencija će biti održana u prostorijama Akademija nauka i umjetnosti Srpske u petak i subotu s početkom u 10 časova. Organizatori skupa su Organizacija starješina Vojske Republike Srpske, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Institut za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku.
Danas je tačno 78 godina od osnivanja Nezavisne države Hrvatske u kojoj su ustaše zvjerski ubile 700.000 nevinih, 500.000 Srba, 40.000 Roma i 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. Najstrašnije je što je stradalo i 20.000 djece. Pomen žrtvama najvećeg stratišta sistema jasenovačkih logora Donje Gradine bit će služen 5. maja, dok će u Hrvatskoj i ove godine biti organizovane dvije komemoracije. Opširnije Gordana Vila.
Ni skoro 8 decenija nakon stravičnih zločina zdrav razum ne može da razumije monstruoznu ideologiju. Strašnih stradanja prisjeća se 86-godišnji Branko Popović iz Kozarske Dubice, kome je ubijena skoro cijela porodica.
Zar mogu tako ljudi ići malu djecu iz Koljevke tući i klat? Pa to je za mene, ja ne znam. Ja ne mogu mačku, što kaže, a da ide djetu.
Za to vrijeme u Hrvatskoj su na sceni istorijski revizionizam, veličanje ustaštva i minimiziranje broja jasenovačkih žrtava. Zbog toga državnu komemoraciju u Hrvatskoj bojkotuju Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. Oglasio se predsjednik dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
Vlast se ne trudi baš mnogo da spriječi takvu vrst istorijskog revizionizma. I to smeta, s pravom to smeta ovim žrtvama, odnosno njihovim porodicama.
A sve se u NDH dešavalo pod okriljem zakona radi stvaranja etnički čiste države, ističe direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
Samim formiranjem Nezavisne Hrvatske države došlo i do donošenja zakonskih odredbi koje su prije svega utemeljile taj zločin genocida i holokausta, samim tim su ga ozakonile, što će reći da zločin genocida koji je sprovodila Nezavisna država Hrvatska nije djelo grupe ljudi, već države i državnog aparata.
U spomen području Donja Gradina otkriveno je 9 grobnih polja i 105 masovnih grobnica, ali i groblje mučki ubijene djece.
U Ministarstvu kulture i informisanja Srbije objavljen je zvaničan poziv ministra Vladana Vukosavljevića reditelju Emiru Kusturici za snimanje igranog filma o srpskoj Golgoti u koncentracionom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata. Ova tema do sada nije obrađena u srpskoj kinematografiji. Kusturica je rekao da će kada bude snimao film o Jasenovcu i kada dođe vrijeme za to, zatražiti podršku Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika.
Dakle, ovdje postoji jedna divna ideja da se napravi priča o tome kako je neko spasavao djecu. A taj neko je Ličanka, dakle Srpkinja, a djeca koja su tu bila, su bila srpska djeca i dominantno srpska i pripadnici Jevreja i Roma. Ali mi smo uvijek u tom redoslijedu zapravo gubili svoju poziciju. I mi smo uvijek žrtvovali sebe velikodušno upravo iz te baze, te naše vjere, a ne iz nekog praktičnog pristupa toj ideji da zapravo film o Jasenovcu treba da pokaže kako smo tamo stradali.
Sindikati zdravstva u Srpskoj traže povećanje plata. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić odgovara da u ovom trenutku ne može podržati prijedlog o povećanju plata, ali da je spreman da razgovara. Šeranić je danas imao odvojene sastanke sa predstavnicima sindikata zdravstva i socijalne zaštite, strukovnog sindikata doktora medicine i samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, informiše Aleksandar Javorac.
Povećanje cijene rada u zdravstvu sa sadašnjih 130 na 150 maraka, za to se zalaže Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, kaže predsjednik ovog sindikata Milenko Granulić.
Mislim da su mala sredstva koja se mogu iznaći da se koliko toliko poboljša materijalni socijalni položaj radnika u zdravstvu Republike Srpske.
Ministar Šeranić je rekao da u ovom trenutku ne može podržati prijedlog o povećanju plata, ali da je spreman da razgovara i da zajedno projektuju trenutak kada bi to moglo da bude.
Pitanje u ovom trenutku da li mi možemo shodno svemu onome što zdravstvo pritišće s aspekta financijskog stanja u zdravstvu ići sa određenim povećanjem plata i donijeti zdravstvo pred stečaj, pred kolaps. To je pitanje.
Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić kaže da ovaj sindikat traži povećanje plata za 30%, ali i razgovor sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske.
Povećanje plate smo tražili 30% i ostali smo i ostajemo na tome. Razloga postoji mnogo zašto to tražimo. Usaglasili smo se i zatražili s naše strane da nam se omogući dalji razgovor sa premijerom i predsjednicom države.
Veće plate traži i samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Predsjednik ovog sindikata Željko Šukalo.
Mi ostajemo kod svojih zahtjeva najiskrenije, jer naše članstvo toliki pritisak vrši na nas predstavnike sindikata, pogotovo poslije ovih da li ishitrenih izjava premijera. Nadam se i čuo sam da to više nije odluka, nego to je jedna od izjava, međutim eto ona je podrijala vatru.
Kada je riječ o pitanju odgovornosti u zdravstvu Republike Srpske, ministar Alen Šeranić je rekao da je to pitanje definisano programom ekonomskih reformi i akcionim planom Vlade Republike Srpske.
Ukupni prihodi fonda PIO po osnovu doprinosa u prošloj godini bili su 861 milion maraka, a rashodi 1,69 milijarde, navodi se u izvještaju o poslovanju fonda koji je danas usvojio upravni odbor. Po ovom osnovu zabilježen je rast od 8% u odnosu na 2017. Penzijski rezervni fond u prošloj godini ostvario je dobit oko 6,1 milion maraka, a danas je donesena odluka o isplati dividende u iznosu od 5 miliona fondu PIO, informiše Zorana Marković.
Fond PIO u prošloj godini ostvario je poboljšanje po svim parametrima, naveo je direktor fonda Mladen Milić. Naglasio je da se direktno iz doprinosa punilo oko 82% budžeta fonda.
Dok država u skladu sa zakonom obezbeđuje nedostajućih cirka 18%, odnosno izdvajanja države po tom osnovu u protekloj godini su bila 190 miliona konvertibilnih maraka.
Penzijski rezervni fond ostvario je dobit od 6,1 milion maraka i isplatit će dividendu od 5 miliona maraka fondu PIO, rekao je direktor Miloš Grujić.
i zadovoljni smo što, kao i prethodnih godina, možemo da isplatimo dividendu u maksimalno dozvoljenom iznosu koji nam zakon dozvoljava i nastavit ćemo ulaganja u dugoročne dužničke hartije od vrijednosti s ciljem restrukturiranja portfelja i zadovoljni smo jer već sada možemo garantovati sličan iznos isplata i u narednom periodu.
U Srpskoj ima oko 264.000 penzionera. Prosječna penzija na kraju prošle godine iznosila je oko 370 maraka i predstavlja oko 42% prosječne plate. U izvještaju se navodi da se bilježe pozitivni trendovi i u strukturi korisnika prava, odnosno stalno povećanje korisnika prava na starosnu penziju, a smanjuje se broj korisnika prava na porodičnu i invalidsku penziju. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida Srpske bit će otvoren od 1. do 31. maja, a predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida apelovalo je danas na sve pripadnike ove populacije koji nisu riješili ovo pitanje da se prijave. Zaključeno je i da se Savez neće uključiti u najavljeni protest Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik. Opširnije Darko Šavija.
Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Srpske procjenjuje da je u ovom trenutku još 5000 stambeno nezbrinutih ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Srpske, ističe predsjednik Saveza Dragan Vrhovac.
Ono što smo danas dali uputstva našim članovima predsjedništva i predsjednicima udruženja, da u svojim udruženjima obavijeste sve ratne vojne invalide koji iz bilo kog razloga nisu podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje, da na vrijeme podnesu zahtjeve kako se ne bi ponovo desilo da izvan programa stambenog zbrinjavanja ostane jedan veći broj ratnih vojnih invalida.
Predsjedništvo je danas odlučilo i da se neće priključiti najavljenim protestima Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik, kaže predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Srpske, Milomir Ećimović.
Nikada nismo pristalice da se to na ovakav način kroz neke parkovske razgovore ili proteste razgovaramo sa institucijama Republike Srpske. Imali smo razgovore i sa mandatarom i obećanje da se iz postojećeg budžetskog okvira ne može ići na neko povećanje invalidnina značajnije. Međutim, tokom godine kroz rebalans budžeta je vjerojatno će to biti moguće i mi.
Usvojena je odluka da se preko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju iz Prijedora dodijeli pomoć od po 2.500 maraka za 20 ratnih vojnih invalida koji nisu zaposleni niti imaju priliku da budu zaposleni.
Načelnik Odjeljenja za financije grada Banja Luka Božana Šljivar rekla je danas tokom zasjedanja Skupštine grada da je nacrtom rebalansa budžet veći za 10,5 miliona maraka ili 7,8%.
Istakla je da suficit za prošlu godinu iznosi 4,7 miliona maraka. Gradonačelnik Igor Radojičić poručio je da se radi o povećanju budžeta bez kreditnog zaduženja i da je grad prošle godine uložio 33 miliona maraka. Biće povećana i sredstva za sportske klubove i školske objekte u gradu.
Skupština grada Banja Luka danas odlučuje i o prijedlogu Gradskog odjeljenja za privredu da izmjenom odluke o radnom vremenu tržni centri nedjeljom, ukoliko žele, mogu raditi i do 22 časa. U Sindikatu trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske protive se radu trgovina nedjeljom i smatraju da bi taj dan trebalo da bude neradni za trgovačku djelatnost. Opširnije Mirjana Grabeš.
Građani Banja Luke kažu da kupovinu često obavljaju upravo nedjeljom, ali ne podržavaju da se radno vrijeme tržnih centara tim danom produži poslije 16 časova.
Iskreno meni odgovara da neke stvari završim, ali mi žao tih ljudi što radi.
Ja ne podržavam taj prijedlog da radno vrijeme bude znači, do 10 sati. Smatram da radno vrijeme nedjeljom ne bi trebalo da se produžava.
Predsjednik Granskog sindikata Goran Savanović ističe da će zatražiti izmjene zakona, prije svega zakona o radu i zakona o trgovačkoj djelatnosti, u dijelu koji se tiče naknada za zaposlene sa zahtjevima da se znatno poveća procenat dodatka za rad nedjeljom.
Jedna zakonska redovna procedura koja se provodi i koja je prva stvar koju treba da reagujem. Drugo, putem ekonomsko-socijalnog savjeta ćemo reagovati putem odbora za trgovinu u Narodnoj skupštini i putem komunikacije sa udruženjem trgovine, turizma i ugostiteljstva. To je onaj institucionalni način na koji želimo da reagujemo u ovom momentu i to su prve stvari.
Banja Luka je dobila najveći regionalni tržni centar i ukoliko želimo da najveći grad Srpske bude konkurentan sa većim gradovima u okruženju, ova odluka bi trebalo da bude prihvaćena, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
smo glavni grad Republike Srpske i regionalni centar, a glavni grad sa sobom nosi i drugačiji život i drugačiji ritam, nažalost i drugačije cijene, jer je skuplje živjeti u Banja Luci nego u mnogim drugim mjestima, nosi i buku i događaje, nosi između ostalog i drugačije radno vrijeme.
Odbornici Kluba Saveza za promjene neće podržati odluku da se tržnim centrima nedjeljom omogući radno vrijeme do 22 časa, kaže odbornik kluba Mirna Savić-Banjac.
Naši radnici već rade sa vrlo niskim primanjima, a ako se uvede ovo radno vrijeme, oni će za iste novce bez specijalne naknade raditi onda i nedjeljom, i to je ono što je neprihvatljivo.
Draško Stanivuković, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najavio je inicijativu kojom će se, kako kaže, boriti da nedjelja bude neradna za sve građane. Banjalučka komunalna policija utvrdila je da je tržni centar Delta Planet prekoračio propisano radno vrijeme, zbog čega će preduzeće i odgovorna lica biti novčano kažnjeni.
Stanovnici Dvora u Hrvatskoj protive se odlaganju nuklearnog otpada na području njihove opštine. Na današnjem mirnom protestu simboličnog naziva 5 do 12 za spas županije iskazali su negodovanje zbog odluke Hrvatske da lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada bude Čerkezovac na Trgovskoj gori. Proteste su podržali stanovnici Sisačko-moslovačke županije, a podrška je stigla i iz Republike Srpske. Poručeno je i da će, ako ova inicijativa ne urodi plodom, novi protest biti održani 4. maja u Sisku, a zatim i na Markovom trgu u Zagrebu. Predsjednica štaba za odbranu Dvora od nuklearnog otpada Anita Kolarec istakla je da je veoma važno to što su u borbi protiv odlagališta nuklearnog otpada na Čerkezovcu ujedinjeni građani sa obje strane UNE.
Usko sudjelujemo sad svi zajedno, vidjeli ste i danas ovoga naše gosti koji su došli, da smo se konačno ujedinili, ne dijelimo se na ove i one. I evo, odlično surađujemo i nastavit ćemo tako i dalje, jer samo zajedničkim snagama možemo se izboriti protiv ovog otpada, ove katastrofe koja, čuli ste i poruke koje su dale. Mislim, mi smo ovdje privremeno i za nas dolaze druge generacije, ne možemo im ostaviti taj problem.
Banja Lučka policija nakon provedenih provjera i operativnih radnji utvrdila je da lice VS nije izvršilo protivpravno lišenje slobode u pokušaju kako je zaprimljena početna prijava.
Policijski službenici su utvrdili da lice VS nije pokušalo nasilno da uvuče maloljetnicu u vozilo, niti je vozilo bilo u blizini marketa u ulici Slobodana Kusturića u Banja Luci, već ju je uzelo za ruku u namjeri da ostvari komunikaciju sa njom, a što je kod nje izazvalo osjećaj straha, nakon čega je pustio i nije nastavio da se kreće za njom, rekla je portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović. Ovo lice bit će sprovedeno na kliniku za psihijatriju.
Srbi sa Kosova i Metohije odlučili su da izađu na izbore za predsjednike opština na sjeveru Kosmeta, saopšteno je poslije sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba iz pokrajine. Ta odluka je, kako je saopšteno, donijeta da se ne bi desilo da Albanci sa 0,1 ili 1% preuzmu kontrolu na sjeveru. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Doneli smo odluku da izađemo na izbore, da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Evo, uzeli ste za primjer Mitrovicu, to može da se desi u sve četiri opštine na severu. Kakva će biti naša dalja odluka? Da li ćemo mi nakon, verujem, ubedljive pobjede kao i prošlog puta, da li ćemo preuzeti funkciju ili nećemo, o tome ćemo naknadno odlučiti, ali želimo da pokažemo i Prištini i međunarodnoj zajednici naše jedinstvo.
Za nas je na Kosovu i Metohiji to jedinstvo, ta sloga i to zajedništvo u političkom smislu oko Srpske liste imperativ, način opstanka, jedini put da se održimo i zaštitimo institucionalno prisustvo Srbije, koje znači vitalnu ekonomsku i drugu egzistenciju za naš narod, ali i da sačuvamo pregovaračku poziciju Srbije za naredni period.
U nastavku Dnevnika kultura u Bijeljini je otvoren treći festival lutkarstva i videoprezentacije knjige Lutvit Fest 2019. 22. Teatar Fest Petar Kočić pod motom Istorija i legende bit će održan u Banja Luci od 1. do 8. juna, a u Banja Luci večeras počinje manifestacija Dani Vlade Miloševića. Rubriku pripremila Radmila Karanović.
Na festivalu lutkarstva i video prezentacije knjige Lutvit Fest bit će održano 9 predstava koje su pripremili učenici 8 osnovnih škola iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore te sekcija Lutvidić. U moru festivala koji nas okružuju iz dana u dan, ovo je svojevrsno osvježenje i pokazatelj u kom pravcu treba da idemo kada je riječ o razvoju pozorišne scene, rekao je Dušan Tuzlančić, predsjednik žirija ovogodišnjeg festivala.
Ja vas pozivam da u naredna dva dana pogledate kriterijume po kojima se ocjenjuju predstave. Milimetarsko seciranje u nekih 10, 11, 15 kategorija i ono što je možda najvrednije u ovom festivalu, a to je radost igre.
22. Teatar Fest Petar Kočić 2019 u Banja Luci, koji počinje 1. juna, bit će održan pod motom Istorija i legende. U takmičarskom dijelu festivala publika će moći da gleda predstave U čije ime Narodnog pozorišta iz Niša, Raslo mi je badem drvo Beogradskog dramskog pozorišta, Narodni poslanik u koprodukciji Oxygen Productiona i Bosanskog kulturnog centra iz Sarajeva. Zatim Govori glasnije kazališta Kerempuh iz Zagreba i Tartif na Narodnog pozorišta iz Sombora, rekao je selektor festivala Zoran Đerić.
Meni je bilo ovdje važno da se podudare svi kvaliteti, da je odličan tekst, da je dobra gluma, ali isto tako da je i dobra režija.
U Banja Luci će danas početi muzička manifestacija Dani vlade S. Miloševića, koja će okupiti više od 100 umjetnika iz regiona i cijele Europe.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije utakmice četvrtfinala. Fudbaleri Sloge iz Gornjeg Crnjelova igraće revanš meč polufinala Kupa BiH protiv Sarajeva, opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sloge iz Gornjeg Crnjelova kod Bijeljine večeras gostuju kod ekipe Sarajeva u revanšu polufinala Kupa BiH od 18 časova. Sloga je u prvom susretu izgubila rezultatom 4-1. Tošk Tešanje nakon poraza od 2-0 u prvoj utakmici dočekuje sastav Širokog Brega. Finalne utakmice fudbalskog Kupa BiH biće odigrane u maju. A fudbaleri Ajaksa večeras od 21 čas dočekuju Juventus u prvom susretu četvrtfinala Lige šampiona. Ajaks je posljednji put u polufinalu Lige šampiona igrao prije 22 godine, dok je Juventus u posljednje 3 godine 2 puta bio finalista. U istom terminu Manchester United dočekuje Barcelonu. Menadžer ekipe Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. Kada vam je protivnik klub sa istorijom i snagom kao Barcelona, znate da morate da pružite više nego inače. Smatram da ćemo morati da igramo još bolje nego u Parizu u onoj utakmici protiv Paris Saint-Germaina. Imamo taktiku koju smo spremili i ne bazira se na zaustavljanju Lea Messija, jer njega ne možete zaustaviti. Oni ipak imaju i mnogo odličnih igrača na koje treba paziti. Igraćemo timski i nadam se dobrom rezultatu. Barcelona u sportskoj javnosti ima ulogu favorita, ali njihov kapiten Gerard Piqué kaže da je oprez neophodan i dodaje. Sjećam se njihovog trenera iz igračkih dana. Bili smo saigrači, tada mi je mnogo pomogao iskustvom, a uvijek je bio veoma smiren. Takav je i kao trener i nećemo imati lak zadatak. Mi ćemo igrati maksimalno svih 90 minuta, jer samo tako imamo šansu da ih savladamo. Revanš utakmice bit će odigrane u utorak 16. aprila. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić Grada večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Vogošće u četvrtom kolu Lige za šampiona BiH. Mladost je posljednja šesta na tabeli sa 34 boda, koliko ima i sastav Vogošće. Bratunac od 18 časova u posljednjem kolu Lige za opstanak dočekuje Kakanj, ali ovaj susret neće imati takmičarski značaj jer je Bratunac u prošlom kolu izborio opstanak u Ligi.
Danas je promjenljivo do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemerno 8, Gacko, Mrakovica, Kalinovik 11, Srebrenica, Drinić, Han, Pjesak 13, Mrkonjić Grad, Bileća, Trebinje, Nevesinje 14, Sokolac 15. Šipovo 16, Foča, Novi Grad, Prijedor 17, Ribnik, Banja Luka, Rudo 18, Zvornik, Višegrad, Doboj 20, Crbac i Bijeljina 21. Sutra ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblačno, većinom suvo. Prije podne sa kišom ili pljuskovima na jugu i jugozapadu. Tokom dana češća kiša ili pljuskovi na sjeveru. mogućnost za grmljavinu na jugoistoku i istoku. Posle podne u svim predelima promjenjivo do pretežno oblačno s pljuskovima i kišom. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu, sjeveru i sjeveroistoku stepen 2 viša. Najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveroistoku i istoku do 19, u planinama od 8.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Sarajevu i Mostaru razgovori stranačkih delegacija o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Aktivacija mapa i dalje kamen spoticanja u BiH, dodatne tenzije podiglo insistiranje NATO-a da po skraćenoj proceduri primi BiH u članstvo.
Trenutno nema mogućnosti za povećanje plata u zdravstvu, saopšteno nakon razgovora resornog ministra sa predstavnicima sindikata.
Stanovnici Dvora u Hrvatskoj na protestu poručili da ne žele odlagalište radioaktivnog otpada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.